habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. waa fiidnimo salaasaha bisha disembar ee sanadka 2023 waa 7 waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitr band iyo bogga v o a somali.com. caawa iyo dunidana waxaa idiin daadahaynaya oo idinla socodsiin doona anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda caawa iyo caalamkana waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay safiirka cusub ee soomaaliya u joogi doono boqortooyada britain.
waraqadaha qasriga boqortooyada ayaan maanta laga guddoomiyey boqoradda dalka. hadda waxay ku aragtaa fogaan arag, muuqaalka fogaan arag, marka iyo si video conference ayaan waraqaha ugu dhiibay.
waxaa kale oo aan idiin haynaa waraysi aanu la yeelanay gabadhii soomaaliyeed ee ugu horreysay ee duq magaalo ka noqotay magaalo ku taala dalkan maraykanka.
sanadkan aniga ayri interes baan ku ahay, marka qof kale ilama cararin, waxay yidhaahdeen i think waxa weeye waqtigan iyo waqtigii loo baahnaa inay deeqo noqoto meyer. marka toddobada qofba lixda qof ee kale wada cadaanka ahba aniga garab istaageen oo yidhaahdeen voodkayga deeqaan siinayna.
qodobadaasi iyo warbixinno kale ayaan idiin hayaa, marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. madaxweyneyaasha maraykanka iyo ruushka jo biden iyo valadimir putin ayaa lagu wadaa in maanta oo salaasa ay yeeshaan kulan fogaan araga oo xasaasi ah. muranka ukrain ee nato iyo ruushka ayaa gundhig u noqon doona kulanka labada madaxweyne kadib markii ay dowladda ruushku ciidamo soo dhoobtay xadka ay la wadaagtay ukrain. ruushka ayaa ku eedeeyey isbahaysiga uu hogaamiyo maraykanka ee nato inuu qorsheynayo inay gantaalo ku rakibtaan ukrain. maraykanka ayaa u arkaa ciidamada uu ruushku soo dhoobay xadka ukrain mid halis ku ah madax bannaanida xukuumadda dalkaasi, laakiin ruushka ayaa beeniyey oo sheegay in aanay duulaan ku ahayn ukrain. taas beddelkeedana waxay ku eedeeyeen maraykanka iyo ukrain in ay colaad hurinayaan. dowladaha reer galbeedka ayaa ka walwalsan in ruushku uu ku celiyo wixii uu hore u sameeyey sanadkii 2014 markaas oo wuxuu kula wareegay gobolka krimiya ee dalka ukrain. koox ka mid a dadka kasoo jeeda qowmiyadda rohinga oo ku nool dalka maraykanka iyo weliba boqortooyada britain ayaa dacwad kusoo oogay shirkadda facebook. dadkan ayaa ku eedeynaya in barta facebook ay ogolaatay in lagu faafiyo hadallo nacayb ah oo iyagana la beegsanayo. kooxdan qaxootiga ah ee kasoo jeeda qowmiyadda rohingya ee dalka myanmar ayaa dalbaday magdhow gaaraya $150 bilyan oo dollar iyaga oo carabka ku adkeeyey in barta facebook loo adeegsaday in la cadaadiyo qowmiyaddan laga tirada badan yahay. telekoobyada ugu dambeeya ayaa sheegayeen qiyaastii 10,000 qof oo kasoo jeeda qowmiyadda muslimka ah ee rohingya lagu dilay howlgallo ay fuliyeen ciidamada dalka myanmar sanadkii 2017. shirkadda facebook oo haatan la baxday magaca meta ayaanan ilaa iyo haatan ka jawaabin eedeymahan. askari ka tirsan booliska dalka kenya ayaa toogasho ku dilay 5 qof oo ku sugnaa magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya ka hor inta aanu isdilin, sida ay sheegtay hay-adda dambaarista ee dalkaasi ee DCI. askariga ayaa markii hore toogtay xaaskiisa oo ku sugnayd gurigooda ka hor inta aan ula dhaqaaqin quri noociisu ahaa AK-47 oo uu ku toogtay 4 qof oo kale, sida ay hay-adda dambibaaristu ku sheegtay twitterka, iyagoo ku tilmaamay qofka toogashada geystay inuu ahaa askari khaa'in ah. francis wahome oo ah sarkaal ku qaabsan booliiska deegaanka uu dilku ka dhacay magaalada nairobi ayaa goor sii horreysay xaqiijiyay dhacdadan, waxaana tirada dadka la dilay uu ku sheegay 6 qof. warbixin uu soo saaray booliiska ayaa sidoo kale lagu sheegay in tirada dhimashada ay gaarayso ilaa 6 qof. dad caraysan oo ka dhowaa halka uu falku ka dhacay oo markii dembigu dhacay dibadbax sameeyey ayaa rabshado ay taayaro ku gubay wadada, sida uu sheegay goobjooge ka tirsan meeshaas ku sugnaa oo u waramay wakaaladda wararka ee reuters. halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. boqortooyada dalka britain ayaa si rasmi ah maanta waraaqihii aqoonsiga uga gudoontay danjire cabdiqaadir axmed khayr cabdi oo dowladda soomaaliya ay u magacowday bishii may inuu noqdo safiirka soomaaliya ee london. wariyaha v o e da ridwaan xaaji cabdiweli ayaa munaasabadaasi kadib waraysi la yeeshay danjiraha cusub.
bismillaah maasanta ridwaan maanta December tahay 7/2022 waxaan ku faraxsanahay inaan waraaqaha aqoonsiga si rasmi ah ugu gudbiyay boqoradda Ingiriiska ee dawladda Soomaaliya ee soo magacaaday inaan danjiro oo noqdo magaalada London oo aan u matalo boqortooyada Ingiriiska iyo halkan
waa gartay yaa ka gudbay markaa warqadaha
waraaqaha qasriga boqortooyada yaan maanta liga gudoomiyay boqoradda dadka hadda waxay ku aragtaa fogaan arag muuqaalka fogaan arag markaa iyo si video conference ayaan waraaqaha ugu dhiibay
waayahay aan laba safiir oo hore la soo magacaabay oo iyagoo aan shaqo gelin haddana aad moodid inay dib ugu laabteen dalkii marka xilligan maxaa keena ayay kula tahay in dowladda Soomaaliya ay halkan ku soo magacowdo
waa arrintaas way dhacday nasiib darro laakiin hadda muxuu ahaay madaxweynaha ayaa wuxuu gartay inay si muhiim tahay in xiriirka si loo adkeeyo labada waddan safaarad halkan la furo si kastay qaadatab iyadoo lagu jiro waqti doorasho oo duruufo adag lagu jiro ayaa wuxuu gartay inuu soo magacaabo danjire si safaaraddii halkan loo furo oo loo qabto khidmadii maaragtay shaqsiga ahayd
waa maxay marka baahiyaha aad isleedahay xilligan way keentay in safaaraddii Soomaaliya dib loo furo
waxa ugu muhiimsan waxa waa horta xoojinta xiriirka labada waddan Ingiriiska iyo Soomaaliya waad ogtahay boqortooyada Ingiriiska xiriir taariikhi ayaa ka dhexeeya dowladda Soomaaliya waxayna ka mid tahay wadamada muhiimka ah oo u fadhiya golaha ammaanka qaramada midoobay aadna uga caawiya arrimaha Soomaaliya maadaama haddana muxuu ahaay Soomaaliya hadda ay kasoo kabanaysa burburkii hore iyo dagaalkii waa muhiim wadamada badan oo la leedahay xiriirka in la xoojiyo xiriirka diblomaasiya kor loo qaado waa midda koowaad waa midda labaad waxaa la rabaa in iskaashiga iyo horumarinta iyo waxyaalaha inaga caawiso iyo xagga amniga dowladda Ingiriiska aan kor u qaadno iyo in muxuu ahaay matalaad ay helaan ummadda Soomaaliyeed halkan ku nool
waayahay ambasador wasiiru dowlihii arrimaha dibadda Soomaaliya waa soo noqotay marka maxaad isleedahay marka laga hadlayo Soomaaliya iyo dalkan Britain waxyaabaha ugu waaweyn ee hadda idinka dhexeeya maxay yihiin maxayse Britain idinka caawisaa
Britain waxay naga caawisaa xagga amniga way naga caawisaa mashaariic horumarina way naga caawisaa arrimaha siyaasadana muxuu ahaay waxyaalo badan oo naga caawisay naga caawin kartana waa jiraan oo markasta marka laga doodo arrimaha Soomaaliya oo golaha ammaanka Britain dowladda Britain waxay ka mid tahay dowladaha ugu horeeya oo arrimaha Soomaaliya u khuseeya waa arrinta waa soo noqday wasiir dowladda arrimaha dibadda sidaas daraaddeed ayaa madaxweynaha wuxuu gartay qof diblomaasiyan tii hore ah inuu keeno halkan si kor loogu qaado levelka matalaada dowladda Ingiriiska iyo Soomaaliya
waayahay Soomaaliya iyo Britain marka laga hadlayo waxaa lagu koobaa oo keliya in xiriirka hadda ugu badan ee ka dhexeeya ay tahay arrimaha horumarinta iyo inay amnigeeda ka caawiyaan waxyaabo kale oo hadda aad isleedahay safaaradda way soo kordhin kartaa ma jirtaa
way jiraan ha wax badan ay soo kordhin kartaa sababtoo ah safaaradda hadda aan halkan joogin oo dowladda Soomaaliya cid matashay aanay joogin maslaxadii Soomaaliya cid halkan u mataleysa ma jirto oo dowladda Ingiriiska xiriir toos oo la leh waad ogtahay dowladda Ingiriiska waagi hore waxay ku jirtay urur ka mid ah Yurub hadda way ka baxday sidaas daraaddeed waxaa loo baahan yahay in dowladda Ingiriiska si toos ah in loola xiriiro oo waxyaalihii ay sameyn jirtayna ay kordhiso waxyaalo kaloo iskaashi fara badanna cusubna aan la xirinaa loo baahanya siyaasiyan haday noqoto dhaqaale ahaan amniga xaggiisa waxbarashada iyo iskaashiga dhinac walbaa
waayahay dhinaca marka laga hadlayo dadka Soomaalida ee halkan ku nool waxyaabaha ay safaaradda u qaban doonto maxaa ka mid ah
waxyaalaha ugu muhiimsan waxaa waaye khidmada qunsuliyadda ay qabtaan arrimaha qunsuliga qofkii baasaboor u baahan qofkii u baahan inay samaystaan waraaqaha caddaynta soomaalinimada iyo waraaqaha kale oo wakaaladaha iyo waxyaalaha ay qabtaan arrimaha qunsuliga oran u baahan yaa laga rabaa halkan baahi badan u qabeen marmarka qaarna ay dhici jirtay inay u aadaan wadamo kale si ay u helaan arrimahaas taasna waxaarna safaaradina albaabada u furo si ay u helaan dadka Soomaaliyeed khidmadii runtaheed magaca dowladda ay ku helaan
ugu dambeyn ambasador waxaan jeclaa inaan ku weydiiyo waxyaabaha ugu badan ee halkan safaarad ay uga shaqeyn weysay waxaa ugu muhiimsan arrimaha dhaqaalaha marka mana sahlana safaarad halkan laga furay dhaqaalaha ku kacaya marka dowladda Soomaaliya xilligan muxaad leedahay waxay diyaar u tahay inay kireysato dhisma safaaradeed isla markaana safaaradu ay si rasmi ah u shaqeyso.
Waxaan way jiraan duruufo dhaqaale Soomaaliya ma aha dowlad hadda dhaqaale weyn haysata. Waqtigan hadda waxaa lagu jiraaba waqti xilli doorasho laaday, laakiin waxaa loo baahan yahay mar walba safaarad khasab inaan furno yaa muhiima. Dowladdana dhaqaaleeda ha yaraada, laakiin waa in wixii ay awooddo ay safaarad ku furato halkan si ay u hesho matalaad rasmi ah dowladda Ingiriiska iyo Soomaaliya xiriirkooda u xoojiso, sidii aan ku sheegayna ay u matasho ummadda u keento khidmadii qunsuliga u provide gareyso.
Adeeyo mahadsanyihin. Kaasi waxuu haddan jiray Cabdulqaadir Axmed Khayr oo dowladda Soomaaliya u joogi doona dalka boqortooyada Britain oo u warramayay wariye Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Haatanna Mareykanka. Deeqa Cabdidhalaac oo ah gabar Soomaali ah ayaa shalay qabatay xilka duqa magaalada South Portland ee gobolka Maine ee dalkan Mareykanka oo ah magaalada afraad ee ugu weyn gobolkaas. Deeqa oo ka mid ah 7 xubnood ee lasoo doorto oo uu ka kooban yahay golaha deegaanka magaaladaasi ayaa noqonaysa gabadhii ugu horreysay ee Soomaali ah oo qabata xilka duq magaalo ee dalkan. Haddaba Maxamed Cabdi Sandheere ayaa kula xiriiray khadka telefoonka, waxaana u weydiiyey sida ay ku noqotay duqa magaaladaas.
Magaalada iyada maadaama magaalo yar tahay, golaha deegaanka maaragtay hoose 7 xubnood ee hadda soo sheegnay ayaa soo xusha qofka uu noqonaya meyer sanadka soo socda. Marka siday u samaysantay waxaweye, waxaanu samaynaa wax la yiraahdo mayoral caucus, in maaragtay caucus la sameeyo, laga wada hadlo qofkii raba inuu meyer noqdo. So hadda sanadkii horena soo dhaafay oo kale 2 qof baa u cararay oo yiri aniguna waan rabaa, aniguna waan rabaa. Marka nin baa ku guuleystay oo foodkii intii badnaa la siiyey. Sanadkan aniga ayri aan interest baan ku ahay, marka qof kale ilama cararin waxay yiraahdeen I think waxa weeye waqtigan iyo waqtigii loo baahnaa inay deeqo noqoto mayor. Marka 7 qof baa 6 qof ee kale wada cadaanka ahba aniga ay garab istaageen oo yiraahdeen voodkayga deeqaan siinayna si iyadu noogu noqoto mayorka sanadka soo socda.
Marka xilku waa 1 sano kaliya?
Waa 1 sano kaliya weeyaha. Marba qof baa qaata sanadkiiba qof baa loosoo doortaa inuu noqdo duqa magaalada.
Dadka magaaladuna doorasho kuma soo saaraan?
May, maadaamaan magaalada dadkeeda yar tahay lama samayn karo. Haddii aad tiraahdo waxaan rabnaa inaan election la sameeyo, waa in electionka loo geliyo warqad oo dadka la yiraahdo soo footeeya 25,000 qof ee degan magaalada. Haddii aad doonaysaan meyerkiinu in lasoo doorto, idinku soo doorataan 4 sano iyo inaydaan rabin. Marka wax walba waa demokraatic Maraykan, waxa weeye dadkaa la weydiinayaa sidaa ma rabtaan. Hadday dhahaan haayo saasaan rabnaa, waxaa lagu noqonayaa constitutionka magaalada dib loogu noqonayaa oo la bedelayaa, sababtoo hadda constitutionka uu xoranayaa waa inay councilku uu soo doorto qofkii meyer noqonaya.
Taas waxay ahayd deeqaha Cabdi Dhalaac oo noqotay gabadhii Soomaaliyeed ee ugu horreysay ee duq magaalo ka noqotay magaalo ku taala dalkan Mareykanka. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusin ah in waraysigaasi oo faahfaahsan iyo taariikhda deeqa aad kaga bogan doontaan barnaamijka Amuraha Mareykanka oo aad goor dhow maqli doontaan. Wasaaradda maaliyadda Somaliland ayaa magaalada Berbera ka furtay kulan lagu lafagurayo nidaamka maamul daadejinta iyo isla xisaabtanka ee sanadka 2021, iyadoo ay qayb galeen qaar ka mid ah maayarada magaalooyinka Somaliland. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akule.
Kulankan ka furmay magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil ayaa lagaga hadlayay isla xisaabtanka maamul daadejinta ee adeegyada ay bulshadu u baahan yihiin, sida waxbarashada, caafimaadka, biyaha. Duqa magaalada Borama Maxamed Axmed ayaa u sheegay VOA nuxurka kulankani u leeyahay marka la eego bulshada ay mas-uulka ka yihiin golaha deegaanka ee degmada Borama.
Kan ka hadlayo degmada Borama faa'iido badan buu u leeyahay degmooyinka kaleba, waxaana kow ka ah in adeegga iyo maamul daadejintaasi loo soo dhaweeyey dadkii ciddii adeega u dhaweyd inay u fuliso. Talabaadna waxaan kaga arrinsanaynaa arrimaha maaliyadda iyo siday u soo wareegaan, wixii caqabado jira iyo sidii caqabadahaasi looga gudbi lahaa, waayo noloshu waxa weeyaan shalay wixii kusoo maray berrina inaanay kugu dhicin. Hadday wax wanaagsan ahayd waa inaad wax ka baratood sii xoojiso, hadday wax qaldanayeenna waa inaad wixii qaldanaa la saxo. Waxaa meesha isku wareysanayay qaybihii kala duwanaa, hadday tahay dowladda dhexe, wasaarada kala duwana, maaliyaddu ugu horeyso hadday tahay hay'adihii lacagta qayb ka mid ah bixinayay iyo hadday tahay dowladaha hoose oo roolka ugu badan leh qaybta maamul daadejinta lacagta ugu badan adeega ugu badan fuliya marka ujeeddaduna waxa weeyaan sidii kor loogu qaadi lahaa adeegyadaasi ummaddana loo gaarsiin lahaa adeeg tayaysan.
Duqa magaalada Burco Cabdirasaaq Ibraahim Heero ayaa isaguna dhinaciisa tilmaamay sida ay bulshada gobolka Togdheer gaar ahaana degmada Burco ugu baahan yihiin maamul daadejinta iyo kaalinta dowladda hoose ee degmada Burco ay ku leedahay iyo faa'iidada uu isleeyahay waxa ay ka faa'iidi karaan ama ka heli karaan kulankan.
Guud ahaan shirku horta waa shir wadaaga oo ka dhexeeya dowladaha hoose iyo wasaaradaha qaranka. Ujeeddadiisuna ahayd nidaamkii tababarka ahaa ee maamul daadejinta ee muddo badan la shaqaynayay dowladda si adeega dowladda dhexe ku laalan ee wasaaradaha oo ay dowladaha hoose yihiin shaandha ay ku soo dhacaan adeegyada dowladda sare ay bixiso sidii loo fududayn lahaa xagga hoose loo gaarsiin lahaa. Kaasina wuxuu u baahan yahay xirfad ah sida ay u gudbayo adeegaas maadaama caafimaadka wasaaradda caafimaadku bixin jirtay oo la doonayo adeegii qayb ka mid ah dowladda hoose bixiso, waxbarashada bixin jirtay tan bixiso, wadooyin la dhisayo hay-adda wadooyinka iyo wasaaradda jidadka lagala shaqeynayo. Marka waxaa laga goosan karaa waxa weeye horta inaan fahanno nidaamka isku xidhka ah ee adeegu u soo daadegayo, isla markaana aan kulanno agaasimayaasha guud ee wasaaradaha si laysula fahmo sida loo wada shaqaynayo iyo hay-adihii bixinayay mashruucan. Midhaha cusub ee laga goosanayo waxa weeye maadaama la wada kulmay in laysla fahmayo nidaamkii maamul daadejinta guud iyadoo weliba la kala dheeganayo sida ay u wada shaqeeyaan dowladaha hoose ee kale.
Waxaa sidoo kale isaguna fiyooda uga waramay kulankan iyo muhiimaddiisa maayarka magaalada Saylac Yuusuf Cawaale Daahir oo isaguna ka mid ahaa 12 maayar ee ka qayb galay kulankan ka furmay magaalada Berbera.
Waxay ka muuqataa ahmiyadda koowaad ee u leedahay qaran ahaan iyo gaar ahaan degmada Saylacba sidaan u qiimeynayno. Waxaa laga yaabaa hadda markaanu Saylac ka soo baxay Bowrama Hargeysa soo maray laba habeen ma soo dhaxay saaka aniga Berbera jooga aniga iyo tiim ila socdo tiim howlwadanada dowladda hoose ah. Marka ahmiyaddiisu sawirkaasa wuxuu muujinayaa ahmiyadda hay u leedahay. Haddaan hoos ugu dhaadhacay waxa weeye shirkan wuxuu daaran yahay dib u eegid wixii qorshaysnaa oo ah mashruucan maamul daadejin. Mashruucan maamul daadejintu wuxuu aslan yahay in adeega loo dhaweeyo bulshada, masalan bulshada waxay Hargeysa uga baahneyd oo xarunti dalka ah laga qaado oo la geeyo degmadii ilaa tuuladii la geeyo. Haddii ay tahay bulshadii waxay u baahneyd sidii loo ay u soo bandhigaysay ama loo soo qiimeynayay iyo sidii loo qabanayayba. Qaybtan maantana waxay tahay qaybta maaliyadda maamul daadejintii lagu sameeyey maamulkeega. Maxaa qabsoomay, wixii qorshaysnaa, maxaa caqabado oo jira oo iska saxnaa?
Gabagabadiina duqa magaalada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Ciidin ayaa u sheegay v o a muhiimadda kulankani ugu fadhiyo guud ahaanba degmada Berbera.
Shirkani ujeeddada laga leeyahay shirkan waa dib u eegis weeye wasaaradda maaliyadda ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland baa hogaaminaysa iyo hay-adda u qaabilsan qaybta lacagta mashruuca GBLG-ga ee la yidhaahdo UNSDF la yidhaahdo. Waxaa la isweydiinayaa sistamkii xisaabeed ee sanadkii imika 2020 sidii saxda ahayd ma loo maray, haddii wax khaldameen maxay naga khaldan iyo wixii khaldamay sidii loo sixi lahaa, iyo in qaabkan xisaabaadka noocan imika horeen u shaqeyno lagu guuro oo loo guuro mashruucan la yidhaahdo FMSka loo guuro oo transparency-giisu aada u fiican yahay. Marka the whole oo dhan gusheedu waa dhaqaale weeye, waxaa loo tishanaya waa dhaqaalahaaga iyo hadduu yahay ka gaarka ku soo gala iyo hadduu ka hay-adaha naga soo galaba in si isku mida loogu maamulo adeegyada asaasiga.
Kulankan oo 3 maalmood ee soo socda ka socon doona magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil waxaa soo agaasimay wasaaradda maaliyadda ee Somaliland iyadoo sidoo kalena ay ka qayb galeen saraakiil ka tirsan wasaaradaha arrimaha gudaha iyo jidadka. Qadar Maxamed Cakule, v o a, Hargeysa.
Dowladda Britain ayaa joojisay codsiyada fiisaha ee dadka ka tegaya dalka Nigeria isniintii shalay. Tallaabadan ayay Britain u qaaday si ay u xakamayso nuqulka cusub ee corona ee Omicron. Dowladda Nigeria ayaa iyadu cambaareysay go'aankan. Warbixintan ay Timothy Obezo oo ka tirsan v o e da qoreytay ayaa waxay noo faahfaahinaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Xayiraadan socdaalka ee London ay ku soo rogtay Nigeria ayaa waxay hirgashay 4:00 aroornimo ee isniinta sida lagu sheegay qoraalka soo baxay xafiiska UK ee Nigeria. mas-uuliyiinta Britain waxay sheegeen in xayiraadani ay ka dambeysay kadib markii 22 qof oo xanuunka laga helay la sheegay in ay ka soo safreen dalka Nigeria. Muwaadiniinta Britishka ah iyo dadka degan dalkaasi ee ka soo safraya ayaa loo ogolaan doonaa inay dalka dib ugu soo laaban karaan, balse waxaa lagu karantiili doonaa xarun ay dowladdu maamulayso sida lagu sheegay qoraalkaas. Waraysi waa xadiisiye telefishinka wasiirka caafimaadka ee Nigeria Osaji Ehanire waxa uu ku cambaareeyay xayiraadda socdaalka. Waxa uu sheegay tallaabadani inay ka hor imaanayso soo jeedintii hay'adda caafimaadka adduunka ee ahayd in wadamadu ay wada shaqeyn yeeshaan balse aysan xuduudaha isaga xiran nuqulka cusub ee COVID-19. Ehanire wasiirka caafimaadka ee Nigeria ayaa waxa uu yiri xaqiiqda ay salka ku hayso in lagu degdego in dalna la geliyo liiska guduudan ma ahan mid xaaladda caawinaysa. Waxay hakanaysaa ganacsigii, qoysaskii isku iman lahaa, alaabooyinkii la isku diraayay iyo adeegyadii kale, gaar ahaana ayuu yiri xilligan oo dhammaadka sanadka lagu jiro munaasabadda Christmaska. Nigeria ayaa ku dhawaaqday 3 qof oo xanuunkan cusub lagu arkay 4, balse helitaanka ay UK soo ogaatay cases badan oo ah dadka soo safray Nigeria oo xanuunka laga helay ayaa walaac abuurtay ah inuu jiro suuragalnimada in dalkaasi aysan la socon fiditaanka xanuunkan. Balse wasiirka caafimaadka waxa uu sheegay in taasi aysan ahayn mid keenaysa xayiraad socdaal. Isagoo arrintaasi sharxayna waxa uu yiri si joogto ah ayaynu u aragnaa dadka soo socdaalaya UK kuwaasoo laga helay xanuunka COVID-19. Dhab ahaantii 27 dadka xanuunka laga helay waxay ahaayeen 50% dadka yimid UK. Ma hubno in noocan cusub ee Omicron uu yahay iyo in kale, dhowaan ayaynse ogaan doonaa marka ay natiijadana soo gaarto. Nuqulkan cusub ee Omicron ayaa ku fiday in ka badan 50 dal, waxaana qubarada xanuunkani ay sheegeen in xanuunkani uu ka fidis badan yahay 2 nuqulkii hore ee Delta variant. Waxa ay sii wali aanay hubin qubarada caafimaadka saameyntiisa inta ay la egtahay iyo tirada dhimasho iyo isbitaal dhigis ee uu sababayo. Justin Jukawamek oo u dhashay dalka Nigeria ayaa qorsheynayay inuu u safro UK 7 si uu qoyskiisa ugu biiro, wuxuuna sheegay in xayiraadan socdaalka ay tahay mid niyad-jab ku abuureysa. Mas-uuliyiinta UK ayaa sheegay in xayiraadan ay socon doonto 3 si loo hubiyo bal haddii tallaabooyinkani ay yihiin lagama maarmaaniyo in kale.
Warbixintii Timothy Obiezo waxa ay noo soo jeedinaysay Falastiin. Axmed Iimaan kaad kala socotaana walaanta Soomaaliga VOA. Halkaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga V O A. Goordhow waxaa idiin soo socda doodi gaabneed iyo qodobo kale. Marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. Madaxweynayaasha Mareykanka iyo Ruushka Joe Biden iyo Vladimir Putin ayaa goordhoweed oo waxaa u bilowday kulan fogaan arag ah oo xasaasi ah. Muranka Ukraine ee NATO iyo Ruushka ayaa gundhig u noqon doona kulanka labada madaxweyne kadib markii ay dowladda Ruushku ciidamo soo dhoobtay xadka ay la wadaagtay Ukraine. Ruushka ayaa ku eedeeyay isbahaysiga uu hoggaamiyo Mareykanka ee NATO inuu qorsheynayo in ay gantaalo ku rakibtaan Ukraine. Mareykanka ayaa u arka ciidamada uu Ruushku soo dhoobay xadka Ukraine mid halis ku ah madaxbanaanida xukuumadda Ukraine, laakiin Moscow ayaa beenisay oo sheegtay in aanay duulaan ku ahayn dalkaasi Ukraine. Taa beddelkeedana waxa ay ku eedeeyeen Mareykanka iyo Ukraine inay colaad ka horinayaan Ukraine. Dowladaha Reer Galbeedka ayaa ka walwalsan in Ruushka uu ku celiyo wixii uu sameeyey sanadkii 2014 markaasi oo uu xoog ku galay ama uu kula wareegay gobolka Crimea ee dalka Ukraine. Koox ka mid ah qaxootiga ka soo jeeda qowmiyadda Rohingya oo ku nool dalalka Britain iyo dalkan Mareykanka ayaa dacwad ku soo gudbiyey shirkadda Facebook. Dadkan ayaa ku eedeeyey in barta Facebook ay ogolaatay in la faafiyo hadallo nacayb ah oo iyaga lala beegsanayo. Kooxdan qaxootiga ee ka soo jeeda qowmiyadda Rohingya ee dalka Myanmar ayaa dalbaday magdhow gaaraya $150 bilyan oo dollar, iyagoo carabka ku adkeeyey in barta Facebook loo adeegsaday in la cadaadiyo qowmiyaddan laga tirada badan yahay. Tirakoobyada u dambeeya ayaa sheegaya in qiyaastii 10,000 oo qof oo kasoo jeeda qowmiyaddan muslimka ah lagu dilay howlgallo ay fuliyeen ciidamada Myanmar sanadkii 2017. Shirkadda Facebook oo haatan la baxday magaca Meta ayaan ilaa haatan wax jawaaba kasoo bixin eedeymahan. halka wiil nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. haatanna dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta amuuraha maraykanka iyo maxamed cabdi xasan sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka. golaha deegaanka ee magaalada south portland gobolka maine dalka maraykanka ayaa gabadh soomaaliya u doortay inay noqoto duqa magaaladaasi. deeqa cabdidhalac oo ah haweeneeda la doortay ayaa horey uga tirsanayd golaha deegaanka ee hadda iyada xilkaasi u magacaabay. haddaba sidii deeqa ay siyaasadda ku soo gashay iyo waxa keenay guusha hadda ayaan ka waraystay, waxayna ugu horreyn ka jawaabaysaa imaanshaheedii dalka maraykanka.
wadanka waxaan soo galay walaalo 1992, waxaana nimid magaalo weyn oo Atlanta, Georgia la yidhaahdo. marka halkaasoon xaas ku ahaa, maaragtay caruurteeduna ay ku dhasheen alxamdulilah, 3 ciyaalaan haystaa. marka adigu Atlanta waa magaalo weyn, magaaladuna waxa weeye markaa timaada dee Soomaali haddoon nahay dadbaa qaxootiga inoo jooga, marka waa inaad shaqaysato, maaragtay faamiligaagi hooyo walaalaad lacag u dirtidood, maaragtay aad shaqooyin aad qabsato. laakiin always mar walba waxaan jeclaa inaan maaragtay waxbarashadeeda aan sii kororsado, laakiin way ii suurtageli wadi maadaama ay Atlanta tahay magaalo weyn oo traffic-gu u badan yahay, iska mashquul tahay, cilmo yaryar aad haysato. marka waxaan usoo guuray Maine 2005 markaan usoo guurayna, maasha allah shaqo fiican baa waxaan ka helay magaalada city of Portland, qaybteeda social services-ka oo aan la shaqeynayay maaragtay dad qaxootiya ama asylum seeker ama immigrants ah oo ka yimi dunida dhinac kasta. marka waxay ii suurtagelisay adigu inaan shaqo fiican helo, inaan iskuul tago, waxaan sameeyey master's degree baan ka qaatay University of New Hampshire oo ah development policy and practice. marka alxamdulilah haddana waxaan qaatay master's degree kale oo social work ah, maadaama dad la shaqeynayo maaragtay dad maaragtay human beings la shaqeynayso, waxaa wanaagsan inaad baratid sidii aad dadka ula shaqeyn lahayd, maadaama aan jeclaa inaan dadka la shaqeeyo. waxaan soo qaatay master's degree in social work from University of maaragtay New England. markaas waxbarashadeyda iyo shaqadeyda saasay ahayd.
waan gartay, goorma ayaad bilowday inaad dhinaca siyaasadda u baydho?
dhinaca siyaasadda walaalo, kolley adigu markii uu Trump qabsaday dalka, waxyaalo badan baa iska bedelay. dad badan oo waxay maaragtay aada mooday inay dadka maaragtay galootiga ah ama qaxootiga aada mooday, especially adigu muslimiinta, inay maaragtay ay racism iyo maaragtay intaa dhibaato iyo ay noo keeneen. marka waxyaalahaasoo badan oo isu tegtegay baan maaragtay awgeed aan u sameeyey inaan maaragtay u cararo office. laakiin intaanan maaragtay u cararin dowladda hoose inaan ka mid noqdo, waxaan qaatay training ah maaragtay sida haddii aad rabto inaad public office ama maaragtay dowladda hoose ama the state-ka aad u cararto, training baa jira dadka la siiyo oo maaragtay ku diyaarinaya inaad kuraasada aad u cararto aad doonaysid. marka sababtoo ah waxbarashada aan ka helay ilaa iyo 6 bilood baan ku jiray trainingkaas, taas aad mooday in iyaduna aad ii sii caawiso maaragtay marka albaabadaad garaacayso, sida dadka loola hadlo, sida xataa maaragtay hadduu qof uu maaragtay inaad qof madowta oo muslim tahay uu hataa hadduu hadal xun ku yidhaahdo maaragtay sidaad u oran lahayd, waad mahadsan tahay, aad isaga tegi lahayd, adigu waxyaalahaasoo dhan baa trainingkana lagu baray. so 2018 baan special election aan u cararay, sababtoo ah ninkii district gayga ka ahaa city council-ka ama dowladda hoose xildhibaanka ka ahaa ayaa shaqadii iska joojiyey, isagoo laga rabay inuu 3 sano uu haateramkiisu 1 sano keliyuu shaqeeyey. marka wuxuu iskaga degay, wuxuu yidhi maaragtay ma u baahni, ma samayn karo arrintan, waa arrin culus oo igu adag, ma qaban karo. marka special election bay South Portland sameysay, aniga iyo oday kaloo cadaanah oo waxaa iska soo horjeednay ah maaragtay deganaa magaaladan four generations awogis kale maaragtay ku dhasheen oo business kule magaaladan. marka waxaanu kaga badinay double numbers baan uga badinay
laba lab
ha wadmaasanta laba lab baan uga badinay vote-ki marka sidaasan ku galay city council ka marka mar labaad hadana waxa la soo doortay sanad ka hor markii hadeerto Biden president Biden election key marka qofna marka ay lama tartamaynin kaliye baan aha
waan
masha Allah marka tan waan ku guuleysanay
marka golaha deegaanka imisa xubnood bad ku tiin magaalada South Portland
waxaanu nahay 7 xubnood qof waliba wuxuu u qaabilsan yahay xaafad xaafada koowaad xaafada labaad xaafada saddexaad xaafada afraad iyo xaafada shanaad oo anigu aan matalo xaafada shanaad labana waxa weeye large at large magaalada oo dhan bay maaragtay ayaguna overgreyan so 7 aanu nahay
waan gartay bal magaalada South Portland sawiriga si sidee tahay xajmigeeda inta dad ay ku nool dadka isiradu sida ay u kala badan yihiin
magaaladan markii US Census ka tirakoob kala sameeyay 2010-kii waxay ahayd 25,000 qof inuu degan yahay magaaladan waxana weeye magaalada afraad ee ugu maaratay weyn magaalada afraad ee state kan Maine marka hadda markii 2020-ka la sameeyay tirakoobka waxaa nagu kordhay adigu ilaa 600 qof so waxaanu nahay marka la isu wada geeyo 25,000 iyo 507 marka laakiin waxaa ku yaala magaalada iyada moolka ugu weyn state so waxaa kaloo noogu yaala jaamacad marka maalin daytime maalintii waxa mara ilaa iyo 100,000 oo qof magaalada way maaratay business iskuulka iyo moolka laakiin habeenkii inta u soo hoyanaysa magaalada ee degan waa ilaa 25,000 ilaa 500,000
waan gartay ka waran dadka isiradu say u kala badayeen
so main waxa weeye magaalada ugu cadaanka badan marka la eego Mareykan oo dhan 99% waa dad cadaan magaalada yadu 99.4% waa cadaan marka dadka meesha degan cadaan bay u badan yihiin iskuulaadka iyaga South Portland School District waxaa lagaga hadlaa ilaa 24 luqadood so Somali maaragtay Iraq Rwanda Burundi Congolese Lingala maaragtay dabkaas laakiin marka nambarka la eego aad baan ugu yarnahay dadkayga madow ama dadkan maaragtay soo galowtiga ah dadka badankiisa waa cadaan
waan gartay marka waxay ka dhigan tahay dadkii ku doortay waxay ahaayeen badi dad cad
ha dadka inta ugu badan doorashada cadaan bay ahayn
waan gartay su-aasha ugu muhiimsaneyd baan u imanayaa oo ah sida ay ku timid in xubnaha golaha deegaanku adiga kuugu soo xulaan inaad noqoto meyarka magaalada bal sawir naga sii
magaalada iyada maadaama magaalo yar tahay golaha deegaanka maaragtay hoose 7 xubnood ee hadda soo sheegnay ayaa soo xusha qofka uu noqonaya meyar sanadka soo socda marka siday u samaysantay waxwey waxaanu sameynaa wax la yiraahdo mayoral caucus in maaragtay caucus la sameeyo laga wada hadlo qofkii raba inuu mayor noqdo so hadda sanadkii horena soo dhaafay oo kale 2 qof baa u cararay oo yiri aniguna waa raba marka nin baa ku guuleystay oo foodkii intii badnaa la siiyey sanadkan aniga ayri interest baan ku ahay marka qof kale ilama cararin waxay yiraahdeen I think waxa weeye waqtigan iyo waqtigii loo baahnaa inay deeqo noqoto mayor marka 7 qofba 6 qof ee kale wada cadaanka ahba aniga ay garab istaageen oo yiraahdeen vote-kayga deeqaan siinayna si iyadu noogu noqoto mayorka sanadka soo socda
marka xilku waa 1 sano kaliya
waa 1 sano kaliya weeye ha marba qofba qaata sanadkiiba qof baa loo soo doortaa inuu noqdo duqa magaalada
dadka magaaladuna doorasho kuma soo saaraan
may maadaamaan magaalada dadkeeda yar tahay lama samayn karo haddii aad tiraahdo waxaan rabnaa inaan election la sameeyo waa in electionka loo geliyo warqad oo dadka la yiraahdo soo footeeya شن الوعتن كون عقاف يدكن مجال هذا وحديا دون إنسان مير كين إن الصوت دورته يدكو صوت دورته عفر سنة ينا يدان شابين مركا وحول بو الديمقراطي مرايكا وحوي تتكلم ويدين يا سيدا مرفتان حتى دهان هاي وساسا ربنا وحالقون نكون يا كونستيتوشن كمجال هذا دبلوقون نكون يا أول بالدليا سببتو هذا كونستيتوشن كو حرنا يا وإنا كانسر كو صوت دورته قفكي مير نكون يا
قلها جينك سكول حضورني
رأب على وحال أورنا يا، and ولبدلي على أورنا يا حد يكذب وح يكذب بيا أفرسنا على صوت أورنا يا ده كان صوت أورنا يقف في مير.
وانقرت، وح ليس ودين يا دقة قبر مسلمة هاي، صورة هذا واركي وتحجاب أنت هاي، مير كي مجاله قبل هذا مرين ككو عضان كبدنايات النقطة دو قيدي مجال هذا. ما حدث لهذا هاي سنة كندا حلك هاي دونتو أما بلاها وجوه الرأي والله كل من دونتها
والله كلي إن إلا يكونيس لابد يكوني سدي تبان كيبان أخا سري كانسل إن ده بدن أو معركتي فكرة ده كله هايستي إن وان أركي ده بدن أو إيميلس يصور دري معركتي هاي إيميلس أو أرنا يا ناكتني وحي بدل إيسا شريعة الله بيكين إيسا إن استيتكا أما سيتكا مارتي وحن عقلي قلي كرين إنه ويه تاسس سببته آه كونستيتوشن بعد ذلكن وياله أو ميل البشرية ياله مارتي قفنا مارتي مو أرنا يو أنا قاعد دين تيدا وطو دين تيدا وحول بكون بدله يا واحد بعكر مع مركا وحيا لها سكر مركا مغلوانس كإغنور كريا سببته آه مارتي هذا الميل جاري معها لكن مركي كان سيدا نو شقين يا سيدا ندك مارتي إيش وكيف متك أوديهين أنا معركت عدنا أنا كلاسار سارينين أنا قفل بسود وينيو أو شغلي اللي جرى بين قبنايو قفل بوحيري واد ما سنة هيسد وانا سنة توشقيني سد مركا واحد بعتها ما نعرف شو نهانتي سنة كيوجور ري دور بلاد معركت انت تدخل كابران أيام واحد قبته واحد سميسد معركت مركا واحد والله دبعتها ما نعرف كن ما نيس أرنت وانا واحد بعتها كإيمانه يهديت مع دنا I don't think we have to debate it. Can you in Taiwan and Sky North Korea? Don't have a feeling. I do.
The guest here. We have to say that the program is going to be a very important part of the country. The South Portland is going to be a very important part تينو برنامج كانو كلا مركا لكو كل ميدونو وحان دقي سرنكي تيجي سيدا سيو نبت اليوم
هذا يوم هاتسيه محمد عبدي حسن وإن لسعود سيني حبنتي أمورها مريكا كالكات لسعودين والان تفسو مالك اي في او اي وضياشا قاديد كيرير اي بجاج تاب مقالد اي جيكتيغا اي كعبان اي شدالك او يراضي قار كاميدا داد كاسي اي او الرمي وريها في او اي محمد عبد الرحمن قاتا او وربحنتن انو صدري
وحا عاسمد دولديا كالصوماليدي اي مقالد اي جيكتيغا كجرتا شدال الان باسم تاس وصامين كو يارتي نولاش داد كيغو مركاسي كوشا قيستا قاديد كيرير اي بجاج تا او انت بدن اي كوشا قيستو شدالك بازينك يدو شدال الان ثاني اي سوان لغلغوتي حدا بارين تن ايا وحا عباشا بانك موجيي داد كيغو كوشا قيستا قاديد كيرير اي بجاج تا يغو اي شاقين اي اينا سيدان كسي شاقين كرينين مر هدي اينان هلينين shidaalkii ay ku shaqeyn lahayd bajajta
magacayga guuleed abdii baa la yiraahdaa aan degmada jigjiga ayaan deganahay anagu bajaj laan hay wallahi dhibaatadaas aad bay noo saameysay mid kale haas baan leeyahay ciyaal baan leeyahay oo ku bilaaw iyada kaliya taa ay u fooftaa biilka ka suugtaan mar hadii ay ilmihiyo aan ahay aanay sidahay ayaad u foofaysaa ku yubaad galeysaa subaxii marka subaxii aad guyu gasho markaad kaalintii u dhawaato ayaa lagu gujirayaa loodanaya ma jiraan waxba ma jiro aad bay noo saameysay wallahi noloshaana aad bay u liidataa laynka waxaan ku jira malay inta layn aan ku jiraay magaalada jigjigana inteeda badan 190 waxa laga dhaqan yahay bajajta dawladdu inay wax ka qabato
magacaygu waa Aftax Faarax Ismaaciil waxaan ka mid ahay bajajlayaasha magaalada jigjiga wallahi da waxaan ka cabanaa dhibaatooyinka shidaal la'aanta magaalada ka taagan maalinkii dhan laga yaabaa inaan shidaal selfie ku jirno anagoo intaasoo dhan selfie ku jirno dhowr saac intaan shaqaysan lahayn oo dhan oo haddanana lagu dhaaho uu dhammaaday wallaahi inaan iska dhigan baan ku dila jiraa hadda xal kale raadiyo ma shidaalkii baan raadiyaa saddex saac
dhanka kale xafiiska ganacsiga iyo gaadiidka dowlad deegaanka soomaalida oo isagu ah xafiiska u xilsaaran arrimahani ayaa soo saaray go'aamo ay markaasi leeyihiin waxaan wax kaga qabanaynaa xaaladda shidaal la'aanta baahsan ee dhanka baasiinka ee ka jirta magaalada jigjiga maxamed cismaan maxamed waa agaasinka fidinta nidaamka ganacsiga ee xafiiska ganacsiga iyo gaadiidka dowlad deegaanka soomaalida waxa aana wax ka weydiiyey arrinta shidaal la'aanta ee soo noqnoqotay iyo dhibaatada halka ay ka jirto
run ahaantii hawshan waa hawl soo noqnoqotay waana hawl jirta shidaalka horta waddanka soo gala itoobiya soo gala waa saddex nooc isugu jira waa shidaalkan benzinka loo yaqaan naaftada loo yaqaan ee gaadiidka waaweyn ama gaadiidka intiisa badan ay isticmaalaan shidaalkan benzinka ama batroolka loo yaqaano iyo gaaskan cad waa saddexdaa nooc weeye laba ka mida markaa wax dhibaatay kama jiraan mid ka mida cabashadiisu soo noqnoqota inta badanna waxaa isticmaalaa gaadiidka ama gaadiidkan yareer ee bajaajta iyo gaadiidka inta badan raaxada ayaa isticmaala markaa saddexdaa nooc ee shidaalka ee waddanka soo gala shidaalka wuxuu uga soo degaa dekedda jabuuti waddanka jabuuti halkaasa waxuu ku leeyahay kaydad waaweyn oo markabku marku soo istaago shidaalka booyaduhu fiilo u galaan waddanka oo ay ka soo dhaamiyaan sidaan la wada soconnana dowladduna kaabitaan fara badan bay ku samaysaa lacago fara badan baa kaga baxa sanad walba laakiin batroolku aada buu qaali u yahay waa dibaddu qaali ka yahay macnaheedu weeye maadaamuu qaali yahay gaadiidka isticmaalana uu yar yahay inta badana dowladduna ay dana fara badan ka leedahay oo gaadiidka noocaasee raaxada loo isticmaalo inay ku yaraadaan oo la yareeyo la rabo oo gaadiid calshan waddanka dakhli soo gelinayo waaweyn looga gudbo dowladdu waxay ku soo rogtay waa nidaam maad aragtay koota ama maxay qayb qayb ah ayuu u samaysan yahay oo tusaale ahaan waxaa laga yaabaa waddanka oo dhan inay soo galaan konton booyadood oo batroola inay soo galaan konton booyadood oo batroola waddanka intaa la-eg ee 15 ama 15 million ay ku nooshahay ee boqolaalka magaalo ku yaalaan in loo qaybiyo waad garan kartaa adiguba qiyaasta markaad xisaab ahaan aad dib u eegtid inay saamiga kugu soo hagaagaya ama deegaan walba kusoo hagaagaya ama magaalo walba inuu aada u yaraanayo marka taasa mar walba keenaysa shidaalkan in loogu jiro fiilo loo galo
sidoo kale maxamed cismaan maxamed waa agaasinka fidinta nidaamka ganacsiga ee xafiiska ganacsiga iyo gaadiidka dowlad deegaanka soomaalida ayaan weydiiyey xalka arrintani waxaan uuna ku jawaabay sidatan
marka waxaanu isku daynay inaanu ku xakamayno waxyaabaha noocaasa si aan u kala saarno waxa sharciga iyo waxaan sharci darada xafiiska ganacsiga ee ka jira degmada shidaalka u baahan wuxuu soo qiyaasay gaadiidka joogu ogyahay waxyaabaha adeega ka socdu ogyahay inta ganacsata ee hawsha ku hawlan ee ka ganacsada shidaalka ayuu soo qoraya waraaq buu soo qoray gobolku usoo gudbinaya gobolkun wuxuu sameynaya dib buu usii baadhitaan ugu sameyn heer kelin buu usoo gudbinaya saasa markaa shidaalka lagu siin heer kelinna markaa waxaa jira nidaam ama manual ama maxay ahayde hage loogu talagalo lagu hago waxaa jira qoraal waraaq loo sameeyey oo form ah oo loogu talagalay in lagu qiyaaso qofka magaciisa meeshu degmadu ka yimid gobolkii gaadhiga shidaalka uu ku qaadayo nambarkiisa cadadka shidaalku qaadayo inta noocu yah yaa ku qoran kaalinta laga dhaamiyay iyo taariikhdii baa lagu wada qorayaa waa la shaambadayn waa la siin qofku wuu tegayaa degmadii buu geynayaa dadkii loogu talagalay ma gaadhsiiyey iyo muuna gaadhsiiyey yaa la hubinayaa markaa taa in lasii xoojiyo qodob ka mida ahayd qorshaha shirka ta kale waxaa kaloo ahayd intaa wixii ka baxsan shidaalku sidiisa waa laba nooc shidaalka deegaanka dhex maraya mid jabuuti toos looga soo raray oo waraaq shaambadaysan oo sharci wado kaa isaga in la jeegareeyo oo waddadii inuuna ka leexanay oo lagu hago hadduu ka leexdo waa sharci darra in la qabo waa mid ka mid u ah kuwo kale maxay ahayde booyadaha ama foostooyinka yaryar ee degmooyinka ka yimaada ee shidaalka degmadii iyo gobolkii iyo xafiiskii ganacsiga ee kelilku uuna ogeyn sida ee maxay ahayde meel kale u wadan iyagana in la eego la jeegareeyo haddii ay sharciga gara mareen in sharciga la waafajiyo qodobada laysla qaato qodobadaasa ugu muhiimsanaa
maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada doodii gaabneed waxaa inala socodsiinayay yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal وأمريكا لي برامج كذا كابر هلكوي إنه قضي دقمات يضع الصومالي ذو ما وضعن هلكي يمسؤوليتي أيها هانشرين أسود شرين كها مسة وحابتلي قضي علي يجو حق السياسة لو حق ليه أو كم المي دنك السياسة إسلامك أنا عن كقريب كلين نبتوين كتاعن سد إسماعيل واقعات الصومالي كتاعن موضوع دوت كابر كوساب سنتاي وعجل قريب كليا حسن إبراهيم أدر oo ka faalooda arrimaha bulshada iyo Yusuf Maxamed Barre oo isaguna arrimaha siyaasada iyo bulshada ka faalooda waxa ku bilaabaya Hassan Fanah
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim hadaan wax yar ka taataabto ugaarsiyada iyo nabadoonada meel kasta ay kala joogan ba Soomaaliya iyo boqoradaba waxaad moodaa inay hawlahoogii ka gaabiyeen sababtoo ah waxay ku miilmeen inta badan waxay ku miilmeen siyaasada dawladda ku miilmeen oy magaran isaa dhax galeen maadaama ku milmeen dawladda dib inay uga soo noqdan baan yaan leenayaan kula taleena dib inay uga noqdan ay dhaqankii iyo sharciga dhaqankii Soomaalidu lahaa dib ugu noqdan ay dadkii iyo dadkoogii isdilayay wixii ay magaran isaa xalintii iyo hawlahii awl qabanayay dib ugu soo noqdan qabtaan
Yusuf Maxamed Barre
horto waa mid nimankan waxa fursad siiyay dawlad la'aanta maadaama dawlad aan jirin magaran isaa qaabkii dimuqraadiyadda dadka ku hoggaaminayso oo doorasho cadaalad ay fidiiso oo maxkamada iyo judiciary system oo wax maartay dadka kala hagaysa aanan jirin horta odayaashan waxay noqdeen tiirkii dhaxbartanka bulshada ka taagnaa marka hab nabadgelyo oo xalintii khilaafaadka hab doorasho oo ayagii dadkii dhaxdooda ay isku soo xulaan oo ay dadka soo saartaan fursado fara badan baa leh hata community wax entry point wax la dhaha jira soo gelida marka aad rabto bulsho inaad dhaxgasho meel laga soo galay jira meeshii laga soo galay bay noqdeen albaabki marka madama ay ayagii albaabki yihiin taasa waxay fursad u siisay inay wax walba noqdaan siyaasadana ay dhex galaan dhaqankina ay ayagii meeshoodi ay buuxiyaan bulshadina ay ka turjumaan
en Hassan Farah madama ay sida uu Yusuf ku doodayo ay haystaan fursad muhiim ah xilliga burburka iyo markii dawladdu ay burburtay oo shaqooyinkii ay qaban jiray hay'adaha dawliga ayaga ay u banaanaatay maxaa diidaya inay hawsha ay sii hayaan
waxa diidaya labada hawlood is qaadan karaya ma aha marka ninka dhaqameedka ayaa macnaa uwaaska ama boqorku siyaasad shaqo kuma leh adduunka meel kasta gobol kasta tagi kara magaalo kasta tagi kara wadan kasta tagi kara lagu soo dhawayn kara waxaan leeyahay war wixii hore dawlad Soomaali oo dawlad baheen bay boqoradii ugaasiyadu noo talin jireen anuu waxaan leeyahay sidii hore ee dawladda Soomaali ku horeysay badbi aan loogu noqdo oo siyaasadda iskaga baxaan oo yeyna ku miilmin hadii siyaasadii la yiraahdo dhaqankii baa la isku wada isku qaadan karaan oo ku aasiidiyad aragtaan marka anuu waxaan hadda ku talinayaa dadka imaqlaya meel kasta oo iga dhageysanaysiin ugaasiya boqor iyo garaadba waxaan leeyahay ku noqdo dhaqankii Soomaaliyeed hore ku noqdo oo dadkiina u tura oo dadkiina dib ugu noqdo oo dadkiina si cadaalad ah ugu qabta
Yusuf maali walba waxa hadalkaysaa dadkii way isdilayaa odayaashiyan waxay ku maqan yihiin sida uu hadda sheegay oo dhikan odagahay in inay ama siyaasadii dawlad goboleedyada ama tii dawladda dhexe ay aadayaan meesha ay dadkoodii kala haglayeen taa biyaani ku muuqanay doorkoodii ay gabeen
horto hal ogow wax walba oo tala meeshii uu taagnaa uu ka turqay waxa way dhaqan marka leedahay dhaqanku wuu isbedelaa oo wuxuu isku bedelaa dhaqankii jiri jiray 1770-kii iyo kan maanta yaal isku mid maaha bulshadii waqtigaa joogtay iyo qaabkay u fikiraysay iyo qaabka maanta yaal isku mid maaha waan maqashaan umaray dhaqan dhaqaale dhaqan siyaasadeed dhaqan bulsho muxuu yahay waxaas oo dhan waa talaabooyin isbedelahay waa dhaqaalihi waa inay galaan oo ay u arkaan meesha wax lagu qaybsanahay waa inuu bulshadiisa gadaal usoo fiiriyo oo u yiraahdo waxaan ka rabaa maan sanadkan bulshada at least inay yeelato 40 qof oo beec mushtar ah oo markii loo baahdo nin walba inta uu bixin karo ma maqlaysaa waa inay bulshadeedii leedahay waa inay leedahay dad siyaasiyiin oo intaan meel geysato hadhow danihi bulshada ka turjumi karo waa inay leedahay dad xeer beegti ah ayagina meesha joog intaba asagaa seed garayn ayagii baa isaseed garaynayaan waana dow meesha ka jiro
farxow doorkaasi waa door cajiiba sida uu doctor Yusuf sheegayo in ay dhaqankii iyo dhaqaalihii iyo horumarkii iyo dowladnimadiiba xitaa burburka xillidiisa iyaga soo dhisa xildhibaanada arrimaha miyaanay ku muuqan?
Arrimahaasi ima muuqdaan, waxaanay igu muuqan arrimahaasi way siideen. Hadduu siyaasad ninka dhaqanka ee boqorku ama ugaasku siyaasad galo waxa weeye wuu eexanayaa, eex hadduu galana waxa weeye dadkii boqornimadiisii iyo karaamadiisii way dhimanaysa, dadkii ma kala xukumi karo, dadkiisiina ayna maqli waayeen baa laga yaaba. Ninka ugaaska ama boqorkii waa nin dadan calaama saarteen oo karaamale oo sharaf loo la maqlayo oo wuxuu hadduu duceeyana ducadiisu aqbal noqonayso oo haddii uu magalanta ruuxu waxa yidhahna waxaas soconayo. Marka haddii uu siyaasad galo dee karaamadiisii iyo sharaftiisii ma garanaysaa ee dhaqannimo yaa ba'aysa, oo marka waxyaala waxa soo gali laaluush iyo balaayi waxaiyo waxba yaa soo dhexgalaya. Marka anu waxaan kula talinayaa ha iskaga baxaan siyaasadda ugaasida iyo boqoradu, say dhexdhexaad u noqdaan oo bulshadooda daacad ugu noqdaan, bulshadoodu maganaysa dad la maqlaya u noqdaan. Hadduu siyaasad soo galo maqalkiisi iyo dee siyaa wixiisoo dhan ba halaabaya boqornimadiisi.
Doctor Yusuf, ugu dambeyntii muxuu yahay xalku si ay odayaashuna hawshooda ku qabsadaan, siyaasiyiintuna ay shaqadooda ugu madax bannaanadaan?
Wixii waa inay aada u fahmaan, sababtoo ah waxaan hadda aad kala wado waxaa weeye intaanan dowladnimada imaanin, dadkan odayaasha iyo boqorada iyo waxaan aad arkayso qaab dowli bay dadkooda ku hogaaminayeen. Meeshii dowladnimadan hadda imaatay ee systemkan modernka, ayaga qaab dowli oo ayaga ay leeyihiin bay ku hogaaminayeen oo siyaasadda casri ah oo toodi ka duwan yaa imaato dhaqan kale wadato. Marka si ay tii ola qabsadaan, tanna way kasoo durqeen, tanna ma geli karaan, laba dhaxdana imaadeen xalkii. Marka wixii waxa weeye in laisla wado oo ma garanaysaa dhaqankii horena iyo siduu ahaana dhinac loo fiiriyo, dhinacan kalena qaabkan casriga in lala qabsado oo maaragtay siyaasaddii iyo bulshadii iyo arrimaheedii iyo si integration loo helo.
Ugu dambeyntii Farax, maxaad xalka u aragtaa?
Anu xalka waxaan u arkaa odayaashu waa inay isku soo noqdaan sidoodii horey ahaayeen. Arrintu markaasay magaranaysaa dadku magaranaysaa ay dhexdhexaad noqon karaan. Hadday labada dhinacoo isku wadnay wax dhexdhexaad ma noqon karaan. Saa waxaan xalka u arkaa ha ku soo noqdaan miiskoodii boqornimadoodii ugaasnimadoodii ha ku ekaadaan.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaas waxay Xasan Ibraahim Fanax oo arrimaha bulshada ka faallooda, iyo Yuusuf Maxamed Barre oo isaguna arrimaha siyaasadda iyo bulshada ka faallooda. Dadigaaba intaa hilo joogtay tiri mar kale wada ku kiri doono haddii Ilaahay raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Yasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiinay dadtaasi gaabnaan kad kale socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Haatanna annagoo kusii socono gabagabadii barnaamijkeena, haddii aan idiin duurmaro qodobada wararka caalamka u door korona. Odayaasha dhaqanka ee maamul goboleedka Puntland ayaa sheegay inay soo saareen qodobo ay doonayaan inay ku xaliyaan muranka ka dhashay xilka qaadista lagu sameeyey taliyaha ciidamada gaarka ee b s f Maxamuud Cismaan Cabdilaahi. Isimada Puntland ee soo saaray qoraalkan oo ka kooban lix xubnood ayaa sheegay in qodobada ay soo saareen ay ugu horeeyaan in la fuliyo wareegtada madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ee lagu bedelay Maxamuud Cismaan Cabdullaahi, taasi oo 24-kii bishii hore xilkaasi u magacaabay Maxamed Amiin Cabdullaahi. War-saxaafadeedkaasi ayay isimadu ku sheegeen inay go'aamiyeen in guryaha hubka iyo gaadiidka uu mulkiyadooda leeyahay Maxamuud Cismaan Cabdullaahi. Waxay kaloo isimadu go'aamiyeen sida ay sheegeen in xuquuq ka maqan ciidanka b s f muddo 13 bilood ah uu bixiyo maamulka Puntland, iyo sidoo kale in maamulku bixiyo kharashka ilaalada taliyihii hore ee b s f. Ugu dambeyn, isimadu waxay sheegeen inay ugu baaqeen dadka boosaaso inay ka wada shaqeeyaan amniga iyo xasiloonida magaalada. Madaxweyneyaasha Maraykanka iyo Ruushka Joe Biden iyo Vladimir Putin ayaa goordhow waxaa u bilowday kulan fogaal arag ah oo lagu tilmaamay inuu yahay mid xasaasi ah. Muranka Ukraine ee NATO iyo Ruushka ayaa gundhig u noqon doona kulanka labada madaxweyne kadib markii ay ciidamada Ruushku soo dhoobeen ama laga soo buuxdhaafiyey xadka ay la wadaagto Ukraine. Ruushka ayaa sidoo kale ku eedeeyey isbahaysiga uu hogaamiyo Maraykanka ee NATO inuu qorsheynayo inay gantaalo ku rakibaan Ukraine. Maraykanka ayaa u arka ciidamada Ruushka soo dhoobay xadka Ukraine mid halis ku ah madax bannaanida xukuumadda Ukraine, laakiin Moscow ayaa beenisay oo sheegtay inaanay duulaan ku ahayn Ukraine, taasi beddelkeedana ku eedeeyey Maraykanka iyo Ukraine inay colaad hurinayaan. Dowladaha reer galbeedka ayaa iyaguna ka walwalsan in Ruushku uu ku celiyo wixii uu sameeyey sanadkii 2014-kii markaasi oo wuxuu kula wareegay gobolka Crimea ee dalka Ukraine. koox ka mid ah qaxootiga ka soo jeeda qowmiyadda Rohingya ee ku nool dalalka Britain iyo dalka Mareykanka ayaa dacwad ku soo ogay shirkadda Facebook. Dadkan ayaa ku eedeenaya in barta Facebook ay ogolaatay in lagu faafiyo hadallo nacayb ah oo iyaga lala beegsanayo. Kooxdan qaxootiga ah ee ka soo jeeda qowmiyadda Rohingya ee dalka Myanmar ayaa dalbaday magdhow gaadhaya $150 bilyan iyagoo Carabka ku adkeeyay in bartaas Facebook loo adeegsaday in la cadaadiyo qowmiyaddan laga tirada badan yahay. Tirakoobyadii u dambeeyey ayaa sheegaya in qiyaastii 10,000 oo qof oo ka soo jeeda qowmiyadda muslimka ah ee laga tirada badan yahay lagu dilay howlgallo ay fuliyeen ciidamada Myanmar sanadkii 2017. Shirkadda Facebook oo haatan la baxday magaca Meta ayaanan ilaa haatan ka jawaabin eedeymahaasi. Haatan dhegaystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesahan idinku talagalay. intaas ayaan ku gabagabeynaynaa baahinteena idaacadeed oo idinka manasay laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda af soomaaliga ee laanta v o a oo idinle sidaas iyo habeen wacan oo aad iyo aad u wanaagsan.